Bibuma jwe kalut le shegi ma chama nibe kababa mako kukunda ukaduguka. Muye silba ye kata unyanama ya usoma u ulu kerefe. Nga sirabaka ikadu nkafo kasara chama ndi kwenye ube. Bololo sanfe anya ikafo muye sapere pompye mawye uye kibaria dobla. O kibaria follow ode ye kafo ikadu bi soromada fe nage kanya ulumvla o temene ni miniti bisabaye. Ikadu muye ikadu kardo ye aleni mobili misemando usiranyoma. Ulasa makili ubonena anina maworo ujogina ikadon saper pompie munu be ikadon kafosan koroba uye mauta kunyeshi Dr. Sola nuye. Otemeninko kaboyen ikadon kafo nege kanya tan wakati kasela ikadon kafo uposwero la karmi nato ko erbanko ikadon alekoni ale dafrila ni akono mawye ma bisabanyon ujogina ma duruta ujugara kosobe ikadon kafo fo karli ubora ula sapeur pompier mobile flanyron au détara ikadon kata uta tabakoro katanuye docteur Sula o temenin koko boy halisa nega kanya ta o temeni ni minute binani ani duriesa sapeur pompier mo bayira bololo sante alsa kafo uka mau ubora kata ikadon maraka kungo fanfe ikadon munye kardoye aleni mototiki do lu ukoni usiranyoma maduru o de jogina kelen koni o banana wa kelen do o bonena anina. Uye wilewele kaminda odi halisa mauku janto sirabakan bolila ikadon muye bolie koke hakelamaye. Muhammed Danyoko vewa tola kababu mako.